viikon debatti.
Kirkko teki digiloikan ja jokainen seurakunta on striimannut koronakaranteeniin jouduttuaan Jumalan palveluksia piispojen määräysten mukaisesti. Piispat halusivat viestittää kirkollisen elämän eli Jumalan palveluksen jatkuvuudesta koronan aikana myöskin. Se viesti on nähtävästi mennyt perille. Nyt kaikki tietävät kirkon tehneen digiloikkaan suurin harppauksin siinä missä muukin yhteiskunta. Vaan miten kristinuskon viestit, usko, hengellisyys ja evankeliumi nyt kirkosta kuuluvat? Onko kirkolla sanottavaa itse kriisistä, eli julistavatko seurakunnat nyt toivoa ja rakkautta? Tästä keskustellaan viikon debatissa. Minun nimeni on Samuli Suompää ja vieraana meillä on täällä tänään Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, teologian tohtori Merianna Hintsala. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä evankelisen lähetysyhdistyksen ELYn hallituksen puheenjohtaja, pastori Pekka Kiviranta, eikö niitten?
Kiitoksia, terve.
Pekka, näkyykö evankeliumi nyt sillä täydellä vauhdilla, joka on saatu, kun seurakunnat ovat juosseet verkkokauppaan ja ostaneet striimausvehkeitä ja kameroita?
Kyllähän tilanne on todella muuttunut radikaalisti siitä, että kun seurakunnan perustoimintamuoto on se, että jossakin muodossa tullaan yhteen ja ollaan samassa tilassa ja tavataan toisia samalla tavalla uskovia ja ollaan heidän kanssaan tekemisissä ja istutaan vierekkäin kirkon penkissä tai seuratuvassa tai missä sitten istutaankin ja veisataan ja lauletaan yhdessä ja pannaan, kun pappi sanoo tai kuka sanoo, että pannaan kädet ristiin, niin sanotaan yhteinen isä meidän rukous ja vieressä olevan ääni kuuluu minulle ja jos minä en synnin tunnustukseen nyt oikein osaa lausua sitä ääneen tai ei ole se hetki minulla, että sen ääneen sanoisin, niin kuulen sen, että muut sen sanovat. Ja sitten oman uskon tilanteessa niin kuulen sen, kun ympärillä ihmiset sanovat, minä uskon tai joskus juhlapyhinä, me uskomme. Ja se niin kuin kannattelee. Ja nyt on tilanne ihan todella toisenlainen, että nyt minä istun kotona ja katselen telkkari Jumalan palusta tai jotakin striimattua lähetystä jostain tutusta kirkosta. Ja sitten kun tulee virsi, niin minä käyn ottamassa toisen kupillisen kahvia ja teen ehkä siinä voileivän. Ja että on se toisenlainen, että en osaa sitä sanoa, että mitä se on oikeasti vaikuttanut minun kaltaiseni ihmisen niin kuin uskon elämään ja evankeliumin kuulemiseen, joka en ole siinä työssä mukana, koska olen eläkkeellä ja olen niin kuin ikään kuin tavallinen seurakuntalainen.
Merianna Hintsala, sinäkin olet ihan tavallinen seurakuntalainen, sekä pappi että tämän keskustelun kannalta vielä olennaisempaa viestinnän asiantuntija. Kun mä seuraan keskusteluja Facebookissa ja Twitterissä, niin musta on näyttänyt siltä, että kirkon viestijät on sitä mieltä, että kaikessa karmeudessaankin tämä korona-aika on hienoita, mitä kirkon viestinnällä on ikinä voinut tapahtua. Nyt tehdään uusia ja moderneja asioita, opitaan paljon ja näin tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Onko tämä nyt jotain uutta ja hienoa viestintää, joka on tullut jäädäkseen?
No siis kuten Pekka tuossa äsken sanoi, niin me eletään kyllä todella poikkeuksellista aikaa. Siis ihan todella monella tavalla. Jotenkin ollaan palattu sellaiseen yhtenäiskulttuuriin yhtäkkiä taas 80-luvulle, että ihmiset tietävät, mikä on toistensa tilanne. Kaikilla on sama tilanne yhtäkkiä. Ja niin ihmiset viettää paljon aikaa verkossa. Ja siellä on toki aikaa sitten kuluttaa yhtä jos toista sisältöä, myös kirkon sisältöjä tässä kohti. Ja onhan se ollut todella hieno nähdä, niin kun sitä seurakuntakenttää nyt katsoo, että niitä tosiaan niitä mikrofoneja ostellaan ja kameroita laitetaan. Ja tämä tilanne, vaikka se on tavallaan pelottavaa ja turvaton ja jollain tavalla myös niin kuin vaikea, niin, ja monellakin tavalla vaikea, niin sellaista intoa on ihan valtavasti niin kuin kirkon työntekijöissä ja sellaista niin kuin uutta ikään kuin työnäkyä myös löytynyt vähän siihen, että nyt me tajutaan, että nyt tätä pitää tehdä ja tälleen me nyt tavoitetaan ne ihmiset ja itse asiassa tämä onkin todella kivaa ja antoisaa ja mehän voidaan oppia uutta. Ja se on siis, sehän näkyy myös tietysti sitten sille katsojalle, että nyt nämä ihmiset tulikin näkyviin. Me nähdään, mitä siellä kirkon seinien sisäpuolella tapahtuu, mitä me ei olla ehkä nähty samalla tavalla, jos ei ole menty sinne. Eli se on kyllä muuttunut tosi paljon. Ja ne lämpimät ihmisten, tavallisten seurakunnan työntekijöiden kasvot ja heidän ilonsa ja osaamisensa näkyy nyt toisella tavalla.
Silloin kun kotikylälläni Tyrväällä kirkko paloi ja se rakennettiin säken uudestaan, ne saatiin sinne entistä ehommat, uudet hienon maalaukset ja turisteja alkoi virrata, niin eräs kaupunginpoliitikko, sanoisinpa, että pienessä sievässä hieman varomattomasti erässä tilaisuudessa sanoi, että jos minä olisin tiennyt, että tässä tulee tällainen turistiryntäys ja tuotu, niin sehän olisi kannattanut tuikata tulee se kirkko jo paljon aikaisemminkin. jos nyt on niin, että suomalaiset alkaa nähdä kirkkoihin sisälle heti, kun kirkkojen ovet on laitettu kiinni, niin olisiko ne pitänyt laittaa kiinni jo aikaisemmin ja ruveta striimaamaan, että tavoitettaisiin muitakin ihmisiä kuin niitä muutamaa, jotka sinne sunnuntaina vaivahtuvat?
No tämäkin on tietysti tosi hyvä kysymys, ja eihän tämä mitenkään sillä tavalla uutta kirkossa ole, että se nyt jotenkin olisi keksitty, että itsekin olen kirkon sosiaalisen median työssä aloittanut vuonna 2009, ja silloin on ollut jo kaikki edellytykset striimata Jumalan palveluksia. Silloin oli monia seurakuntia, jotka niin teki, ja nyt on tässä tilanteessa myös sanottu, että digiloikasta puhuttaessa niin ollaan aika eteläkeskeisiä, että esimerkiksi Oulun seudulla on ollut erinomainen virtuaalikirkko, onko ollut jo yli 10 vuotta todella korkealla teknologialla hyvälaatuisesti välitetty sekä konsertteja että jumalanpalveluksia jo pitkään todella massiivisilla katsojaluvuilla. Eli eihän tässä sillä tavalla ole uutta, mutta se mikä tässä on uutta, niin tämä laajuus ja myös sitten se, että ne ei ole vaan papit tai kanttorit, jotka näkyy, vaan lastenohjaajat, nuorisotyö, diakonia, aivan siis niin kuin kautta linjan, että siinä on niin kuin jokainen. Että aikaisemmin on voitu ehkä niille viestinnällisille työntekijöille sit laittaa tämä tehtäväksi, mutta nyt on kaikki menneet.
Seurakuntalainen Pekka, mistä kirkko tällä hetkellä puhuu ja kenelle? Miltä se on näyttänyt, kun sinulle ei saada palkkaa tämän viestin tekemisestä, makseta palkkaa tämän viestin tekemisestä tai sen kuuntelemisesta?
Mä luulen, että kirkko kyllä puhuu paljon tällä hetkellä, ja niin kuin viestintää on. Olen katsellut ja seurannut niitä, ja eikä mulla ole siitä niin kuin kritiikkiä oikeastaan niistä striimatuista Jumalan palveluksista, tai aika usein on seurannut ollut mukana, kun Tampereen piispapariskunta, joka ilta kotikappelistaan siinä ilmeisesti piispatalon yhteydessä ja kapitulin yhteydessä on pieni kappeli, niin sieltä he yksinkertaisen iltarukouksen toimittavat, ja olen mukana siinä, ja monta tällaista hyvää asiaa, mutta se mikä minua niin kuin eniten huolehtaa tässä tilanteessa on, että mitkä ovat ne kirkon kuuntelemisen välineet. Ja toinen asia on se, että siitä joukosta, joka on Jumalan palveluksessa, joka ei nyt kaikissa seurakunnassa aivan pieni ole ollut, niin kuin viittasit äsken, on myöskin aika isoja seurakuntia, niin merkittävä.
Huomaa heti, että Pekan herätysliiketausta on huomattavasti vahvempi kuin minun, kun hän näkee kirkossa enemmän ihmisiä kuin minä.
Joo, tai lasken paremmin. mutta se, että niistä ihmisistä, jotka käyvät Jumalan palveluksessa, tai siis kävivät kuukausi sitten, niin niistä on aika moni sellainen, joka ei nettiin pääse. Joko ei ole laitteita, tai ei, vaikka olisi laitteet, niin ei ole osaamista. Ei ole aivan yksinkertainen tehtävä minullekaan, että minä löydän sieltä sen YouTube-videon Tapiolan seurakunnasta, jossa minä viimeksi olin pappina, niin sen videon sieltä löydän, ja sitten kun painan jotain nappia väärässä kohtaa, niin sitten siinä tapahtuu jotakin. Ei ole aivan yksinkertaista se asia. Ja mitä me teemme näiden ihmisten kanssa, tai miten nämä ihmiset kohdataan? Eli Huovisen Eero, piispa, emerituspiispa, oli radion haastattelussa tässä joku päivä sitten, joka sattumalta autossa kuulin, niin hän sanoi, että nyt pitäisi oikeastaan veisata kiitosvirsi puhelimelle. Ja mä oon ollut tätä puhelinherätyksen ihmisiä, että tämän ajan homman niin seurakunnassa pitäisi ottaa puhelin käyttöön, koska nämä mitä striimataan, niin siellä joku puhuu viisaita tai tyhmempiä, puhuu mitä puhuu, mutta monella, joka tällä hetkellä on kotona, on ikään kuin kuppi niin täynnä, että sinä et siihen mitään enää pysty kaatamaan. Sitä on pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta ja se kotona oleminen, on se sitten mikä syy tahansa, minkä tähden pitää olla kotona ja minkälainen joukko siellä onkin, niin enemmän on sitä, että kuka minua kuuntelisi. Ja minusta tämä on niin kuin se oleellisin kysymys, eikä se, että puhuuko se pappi viisaita tai kun eilen sattumalta huomasin sen, että Helsingin piispa Teemu Laajasalo oli tämmöinen puolen tunnin suora ohjelma. Mä katselin sen myöhässä, koska tunnin myöhässä, mutta että puhuen tyhmempiä tai viisaampia, niin se vuorovaikutus on kuitenkin siellä, että hänen kaverinsa peukutti ja joku sanoi, että mukava nähdä sinua, terveisiä täältä ja kiva taas nähdä sinua ja niin edelleen. Mutta että siis semmoinen oikea vuorovaikutus ei tässä toteudu, että kun me pelkää ja mä en tahdo jaksaa tässä näin ja mulla kaatuu asia päälle, niin puhelin, minä olen sitä mieltä.
Joo, siinä on kyllä tällaisia eroja, että ihmisillä on vähän erilaiset mahdollisuudet päästä niiden tuotantojen pariin. Toki onneksi sitten myöskin radio- ja TV-Jumalan palvelukset toteutetaan edelleen, ja niissäkin muutoksia on tehty. Kiitos kirkon viestinnän, että ne nyt sitten palvelisivat tässä kohti tarkoitusta. Ja sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudun seurakunnat, mutta myös muualla, niin on sitten ruvenneet soittelemaan myös näille ikäihmisille, ja siinä sitten kysytty heiltä, että miten he voivat ja tarvivatko he jotakin. Ja esimerkiksi Hakunilan seurakunta, kun on soittanut, niin he on kyselleet sitten myös sitä, että onko näillä iäkkäämmillä ihmisillä mahdollisuutta seurata esimerkiksi näitä videoituja messuja tai Jumalan palveluksia. Ja siellä tietysti sitä variaatiota jonkun verran on, että osalla on ja osalla ei. Kyllähän se ihan todellisuutta on, että ei kaikki ole näiden välineiden parissa samalla tavalla.
Minkä verran teillä on nyt Vantaalla tietoa siitä, että kuka näitä on seurannut? Tiedetäänkö me, että missä määrin näiden striimi-Jumalan palvelusten seuraajat ovat samoja kuin jotka ovat kirkossa käyneet, ja missä määrin kyse on täysin eri yleisöstä?
No jonkun verran me tiedetään tietysti niitä volyymeja, että esimerkiksi pääsiäisen me tehtiin juuri eilen tilastointi siitä, että pääsiäisen ajan kiirastorstaista pääsiäismaanantaihin verkkostriimauksia oli katsottu noin 15 000 kertaa. Ja kaiken kaikkiaan siis tästä poikkeuksellisuudesta niin kuin kertoo myös se, että meidän Kirkko Vantaalla sometilit niin vuosi sitten hiljainen viikko tavoitti 29 000 ihmistä. Tänä vuonna hiljainen viikko tavoitti 99 000 ihmistä. Eli se on niin kuin aivan, me ollaan nelinkertaisissa melkein volyymeissa tällä hetkellä siinä, että ihmiset toki, he käyttää erilaisia aikaa, mutta sitten myöskin, että tämän tyyppiset sisällöt, niillä voi olla jonkunlainen imu. Mutta se vuorovaikutus, niin sehän on toki myös siinä esimerkiksi Facebook-liveissä tai tällaisissa mahdollista, että mä oon niinku ilahtuneena katsonut esimerkiksi noita muskareita, kun siellä perheet tulee, ne ketkä tulee muuteenkin muskariin, niin ne tulee sinne Facebook-liveen muskariin ja sitten kirjoittaa siihen kommenttikenttään, että täällä on Otso ja Aino ja Maija, ja sitten ne laulaa ne muskarin tädit siellä, että nyt lauletaan Otsolle ja nyt lauletaan Ainolle ja Maijalle, ja se on ihan valtavan niin kuin ilahtunutta myös se, mitä sieltä ihmisistä sitten kuuluu, että säilyy tällainen kontakti niihin tuttuihin turvallisiin aikuisiin ja siihen päivärytmiin, mutta uudella tavalla.
Mä viimeisessä Kirkko- ja kaupunkilehdessä Espoon versiossa, jonka luin, niin siellä oli tästä 22.3., joka oli siis ensimmäinen striimattu jumalanpalvelus, ja sanottiin, että Tuomiokirkon striimausta katseli yhteensä 2700 kertaa, ja se on iso luku. Mutta sitten mä jäin mietiskelemään sitä, kun keskimääräinen katseluaika oli vähän yli 3 minuuttia. Ja mä yritin sitä eilen aikani kuluksi laskeskella, mutta kun en ole tilastotieteistä niin tarkka, että mitä se tarkoittaa, että jos siellä on 30 ihmistä katselee sen alusta loppuun, niin kuinka paljon sitten on niitä, jotka käy siellä, niin se täytyy olla iso määrä, että en minä päässyt mihinkään lukuun, mutta jos sanotaan, että jos 60 ihmistä katselisi sen koko tunnin mittaisen jutun, niin että se keskiarvo tulee sinne 3 minuuttiin, niin siellä on paljon sellaisia, ja minäkin katselin siellä silloin sen saarnan jälkeenpäin, kelasin kaikkea näitä, mutta siinä on aika iso joukko sellaisia, jotka käy siellä. Ja mä luulen, että Samulikin on käynyt 20 Jumalan palveluksen katselemassa ja enemmänkin, eli pikkusen nämä luvut niin kuin hämäävät.
Kyllä, ihan varmasti, ja se ei voi täysin verrata sitä missään tapauksessa, että se täytyy myös jollain tavalla ajatella, että, ja sitä ehkä myös työntekijät sitten jossain määrin oppineet, että se on niinku erilainen se kuluttaminen siinä, että ei tulla tunniksi istumaan, vaan siellä surffataan ja katsotaan vähän eri toimijoiden tekemiä ja jostakin virsiä, jostakin saarnapätkä ja näin. Toki siinä voi sitten miettiä, että mitä sieltä halutaan ja sitten, että miten se voi tehdä niin, että se palvelee sitä katsojaa. Että pääsiäismessu voi kestää 17 minuuttia, jos se videoidaan. Siihen saa itse asiassa kaikki tärkeimmät messuosat jo mukaan. Ja se on jo huomattavasti helpompi katsoa läpi.
Jatketaan näistä erilaisista sisällöistä kohta. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Me käydään pienellä mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan kirkon koronaviestinnän parissa.
Viikon debatti.
Jatketaan viikon debattia Merianna Hintsalon ja Pekka Kivirannan kanssa. Aiheena kirkon korona-ajan viestintä. Nyt kun näitä striimattuja Jumalan palveluksia on tehty, niin sehän lähti liikkeelle siitä, että piispat antoivat tähän suoran määräyksen. Näin pitää tehdä. Jokaisen seurakunnan pitää jo kirkkolainkin mukaan toteuttaa Jumalan palvelus vähintäänkin se sunnuntain kymppimessu oli sitten 10 tai johonkin toiseen aikaan, mutta seurakunnan pitää toimittaa pääjumalan palvelus, vaikka sinne ei kukaan pääsekään. Ja piispat halusivat, että seurakuntalaiset päästetään tähän mukaan striimien kautta. Ja siinä tosiaan yksi tärkeä viesti oli osoittaa mun ymmärtääkseni se, että Jumalan palveluselämällä on jatkuvuus silloinkin, kuin sinne ei päästä. Me voidaan kotonakin ajatella myös me, jotka ei välttämättä sitten sillä hetkellä striimin ääressä olla. Me voidaan tietää, että siellä joku sytyttää ne kynttilät, veisaa virren, lukee raamattua, pitää saarnan, olin minä paikalla tai en, että tämä ketju ei katkea. Se tavoite saavutettiin hirvittävän hyvin. Seuraavaksi voidaan ruveta miettimään sitä, että mitä siellä on sanottu, tehty ja saarnattu, eli minkälaista se viesti on ollut, kenelle näitä Jumalan palveluksia on pidetty. Mikä tuntuma teillä on siitä, että mitä ne on ollut sisällöllisesti ja mikä muu viesti niillä on kuin, että kirkko on täällä ja aikoo olla paikalla sittenkin, kun tämä karmea aika loppuu?
No tämä on ihan hirveän mielenkiintoinen asia. Viime viikolla kirkon tutkimuskeskus teki tutkimuksen ja saimme siitä tulokset, että sellaisetkin ihmiset, jotka rukoilee itse harvemmin kuin kerran vuodessa, niin heistä 60% pitää tärkeänä sitä, että kirkot järjestää hengellistä ja henkistä tukea ja järjestävät hartauselämää ja rukoilevat. Eli tavallaan tämä on tämän niin kuin kansallisen kriisinkestävyyden kannalta tosi olennaista tietää, että joku tekee niin, vaikken itse tekisi. Selvästi. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista. Ne on tietysti vielä isommat ne prosentit sitten niiden keskuudessa, ketkä itsekin esimerkiksi rukoilevat, eli ovat hengellisiä jollain tavalla. Eli tämmöinen tietoisuus jo kannattelee meitä. Ja sehän on ihan silleen niin kuin semmoinen jaksamisen kannalta olennainen asia. No sitten taas, mitä siellä on niin kuin tullut itsekin, kun näitä nyt ihan valtava määrän on katsonut, niin sitä samaa tuttua vaihtelevaa Jumalan palvelusta sieltä tulee netissäkin kuin mitä se ihan seurakunta todellisuudessa on. Siellä on iloista menoa ja siellä on sitä paatoksellista menoa ja siellä on rauhallista ja siellä on koskettavaa ja siellä on läsnä olevaa ja vähän jäykempää ja siellä on se koko kirjo ja se on itse asiassa aika vinkeää.
Ja tämä, että se pantiin, että jokaisesta seurakunnassa pitää se striimata, niin itse hiukan asetan kysymysmerkkejä, että onko se ollut viisas päätös. Nimittäin kyllä monissa seurakunnassa on jouduttu aika paljon niin kuin henkisiä ja ajallisia ja muita niin eväitä käyttämään siihen, että se on pystytty teknisesti toteuttamaan. Ei ole ollut valmiutta pienissä seurakunnissa, niin ei ole ollut valmiutta. Ja sitten myöskin se, että kun on katsellut joitain pienistä seurakunnista lähetettyjä, niin ne on kirkossa toteutettu ja siellä on yhdellä kameralla se tehty ja pappi on siellä edessä ja kanttori on siellä ylhäällä parvella ja sitten kun käännetään sinne kanttoriin päin, niin sitten se kirkkosali on täysin tyhjä, sieltä kuuluu se musiikki, mutta kanttoria ei näy, eli että tekniikka ei ole ollut ja se on ihan ymmärrettävää, että ei jokaisen seurakunnan työntekijöissä, jos siellä on alle 10 työntekijää, ei välttämättä ole yhtään sellaista työntekijää, joka olisi jo sitä ennen lähettänyt kännykällä, ottanut videopätkiä ja lähettänyt johonkin menemään. Voi olla, että sellaisia seurakuntia on aika paljonkin, ja nyt sitten sanotaan yhtäkkiä, että jokaisen teidän pitää se tehdä, niin paljon on käytetty aikaa tähän, ja minusta sen olisi voinut tässä tilanteessa käyttää toisella lailla. Ja onhan se tieto siitä, että siellä pidetään Jumalan palvelus, niin voidaan se saattaa muutenkin eteenpäin. Ja sitten onneksi on ollut nämä telkkarijumalanpalvelukset, ne on tosi hyvä juttu, että ne on saatu, ja kiitos kirkon viestinnälle ja Yleisradiolle ja mitä siinä sitten on onkin. Ja sitten mistä seurakunnista esimerkiksi isoissa yhtymissä, niin vuorotellen jokaista seurakunnasta, joka olisi sitten niin kuin mietitty, suunniteltu ja toteutettu hyvin, koska ei isojen seurakuntienkaan ja yhtymien, niin kaikki nämä, niin niiden tekninen taso on tosi vaatimaton siis, en tarkoita sitä kuvan laatua, vaan se, että mitä siinä näytetään. Kamera kääntyy hitaasti paikasta toiseen ja siellä näkyy tyhjät penkit ja kanttori on selkäpäin, siellä laulaa jossain kaukana ja siitä näkee, että tuolla se hahmo on, mutta ei sitä tunnista. Eli ei tämä digiloikka, niin siitä ollaan siinä mielessä hyvä, että nyt on jotakin opittu, mutta jotakin kirkko mun mielestäni kyllä myöskin menetti, että niin paljon panostettiin tähän niin kuin sitä alaa osaamattomien työpanosta, kun se olisi voitu niin kuin kohdentaa toisin. Mutta se on tehty ja sitä kukaan ei yllätty meidät kaikki.
Joo, siis siinä on niinku kaksi puolta. Et toinen on niinku se, että mitä sieltä tulee. Eli mitä siellä puhutaan ja miten tämä tilanne otetaan huomioon ja miten ne ihmiset otetaan huomioon. Miten kuullaan se tietynlainen semmoinen niinku ihmisten semmoinen sydän ääni tai joku sellainen taju siitä, että näkyykö se, että et huomataanko siellä, näkeekö meidän papit sen, että mikä on se sellainen niinku tunteen taso, johon puhutaan, kun puhutaan niinku ihmisille, jotka on siellä verkon kautta läsnä. Ja sitten toinen on niinku se, että sanoma on toinen ja toinen on sitten se, että miten se tehdään. Ja just tämä on ihan totta, että kuvataanko siinä, videoidaanko siinä performanssia, joka tehdään niin kuin kuuluu ja se muoto on olennaista, vai että onko se ihminen siinä läsnä. Koska eihän mikään tekniikka, ei hyvä eikä huono, pysty sitä niin kuin peittämään, mutta ei toisaalta myöskään estämään sitä läsnäoloa, mikä siellä mahdollisesti on.
Tekniikasta tässä on puhuttu paljon enemmän myös kirkon työntekijöiden piirissä, sosiaalisessa mediassa. Toki tekniikassa on tarvittu paljon apuakin. Ja tässä on ihasteltu tekniikkaa, tässä on löydetty kritiikin kohteita, mutta keskustelu on pitkälti tosiaan pyörinyt sen ympärillä, että oho, näitä tehdään, ja oho, olipa tuolla hieno, ja tässä ja taas kävi vähän hassusti.
Pätkii vähän, mutta ei kovin paljon, ja nyt kuuluu hyvin.
Minkälaisena puheet. Otetaan nyt keskustelua siitä, että kylläpäs piti koskettavan saarnan, tai oliko tämä nyt soveliasta raamattu opetusta?
No joo, mä eilen vähän kyselin muutamilta mun tutuilta, kun tiesin tietysti tulevani tänne, niin että mihin he on kiinnittänyt huomiota, ja mitä he on, niin kuin, onko he jotenkin jääneet seuraamaan tai sellaista, mitä ei ennen ole, ja yksi sitten tällainen, joka ei käy kirkossa itse niin kuin juuri koskaan, niin sanoi, että no hän törmäsi tähän Tuomas-messuun, pääsiäismessuun, ja jäi kuuntelemaan siinä Eero Huovisen saarnaa, jossa hän puhui ehtoollisesta. Ja hän tajusi, että hän ei koskaan kuunnellut puolta tuntia asiaa ehtoollisesta. Yhtäkkiä hän kuunteli sitä, kun Eero Huovinen puhui hitaasti siitä, että miten se asetetaan nyt, ja onko, mitä merkitystä sillä on, että se asetetaan yksin, ja se kuitenkin asetetaan seurakunnalle, joka on videon takana. Ja hän oli jäänyt sitä seuraamaan. Ja sitten taas niin kuin joku toinen oli törmännyt sitten ihan tällaisiin musiikkisisältöihin tai oli vaan hoksannut, että pastorilla oli mennyt joku tämmöinen jännä maski naamalle tuolla vahingossa.
Sai vappuhatun päähänsä vahingossa lähetyksessä.
Et filtteri oli mennyt.
Mikä oli harvinaisen onnistunut vahinko ilmeisesti.
Joo. Että se taas, että onko se sanoma sinänsä tullut sieltä läpi, tietysti myös näitä piispojen puheita voi katsoa siinä ja harvinaista on meidänkin mediamaailmassa, että Hesaria Yle linkkaa Jumalan palveluksiin suoraan niin kuin uutisesta, niin nämä on tietysti sellaisia, että piispatkin on niin kuin tuottaneet monenlaista sisältöä, että on ollut sellaista asiakeskeisempää, sitten on ollut vähän sitä tunneviestintää, mutta ehkä sitä tunneviestintää saisi olla enemmän. Että semmoista juuri, että kuullaan tämä tilanne ja se ihmisten niin kuin
Pekka, millainen olo sulla sydän ääni näistä puheista?
En mä oikeastaan osaa sanoa siihen, että itse siihen puheeseen, mutta että ollaan kirkossa, jossa on paikka 100 tai 300 ihmiselle ja pappi on siellä edessä ja sillä on seurakunta edessä, niin on ihan toisenlainen tilanne kuin että se pappi tulee meidän olohuoneeseen tai siihen telkkarin äärelle. Ja ihan sama niin kuin ulkoinen toimittaminen niin tuntuu kyllä vieraalta siinä sitten, että se tulee niin kuin isot eleet ja muut. Mutta puheet ovat olleet sitä, mitä ovatkin, että varmaan olisi voinut tehdä hiukan toisella tavalla sen puheen, mutta kun haluttiin, ja ilmeisesti piispojen halu oli, että se tehdään suorana. Ja mä luulen, että parhaat niistä, mitä mä oon nähnyt, niin ovat olleet sellaisia, että ne on jotenkin tehty, nauhoitettu ja leikattu osittain, jotka on sellaisia niin kuin koostettu siihen.
Niin, yksi iso kysymys tässä varmasti on se, että kun väline on näin erilainen, väline tulee sinne kotiin, jossa jumalanpalveluksen kanssa ei kilpailekaan ensisijaisesti naapuriseurakunnan jumalanpalvelus, nyt kilpailee joko koko Suomen jumalanpalvelus tai todellisuudessa jääkaappi, perhe-elämä ja vaipan vaihtaminen. Ja nämä toteutetaan nyt sanajumalanpalveluksen kaavalla täsmälleen samassa järjestyksessä yleensä, kun on kirkossa kaikki muukin jumalanpalveluselämä tavattu toteuttaa. Pekka tuossa aikaisemmin mainitsi nähneensä jonkun tilaston, jossa tällaisia 3 sekunnin katseluita oli hirvittävän paljon videolla. ehkä tässä kohdassa, voisiko seurakunnilla teidän mielestä olla rohkeutta vetää se kaava nyt kokonaan uusiksi? Jos näitä 3 sekunnin katselijoita on kovin paljon, niin kannattaako siinä nyt vetää virttä synnin tunnustusta ja synnin päästöä siihen pohjiksi, puhumattakaan joistakin teksteistä, joita ei sitä aiota kuitenkaan saarnassa käsitellä, vai edellyttäisikö tämä väline niin kuin tämän kaavan radikaalia uudistamista? Musta tuntuu, että jos me haluttaisiin jonkun kuulevan se saarna, niin sen pitäisi ehkä alkaa ensimmäisen 3 sekunnin sisällä olla kiinnostava. Mä en tiedä, kumpi on vaikeampaa, mutta saarnan paikka vai tehdä siitä kiinnostavaa. Mutta voisiko tässä ajatella, että ei noudatettaisikaan tätä kaavaa?
Itse ajattelen niin, että ehdottomasti pitäisi, jos me niin kuin toteutamme tätä vielä pitkään, että joka seurakunta striimaa, niin, mutta se on iso kysymys, ja taas siihen pitäisi panna valtavasti niin kuin henkisiä ja ajallisia ja muita voimavaroja seurakunnassa, että siihen päästäisiin. Ei minun ikäiseni pappi, niin ei se aivan helpolla siihen niin kuin pysty sitä muuttamaan, että nyt minä lähden toteuttamaan tämän ihan toisella tavalla. Mutta samalla kun me puhutaan niin kuin Jumalan palveluksesta, niin myöskin tämän kautta on tullut erilaista muuta hengellistä tarjontaa nettiin valtavan paljon, ja siellä on mun mielestäni paljon sellaisia onnistuneita ratkaisuja, joissa se on perustunut lyhyeen tervehdykseen tai siis tämmöiden johonkin lohdutukseen, rohkaisuun Jumalan sanan kohtaan ja yksin laulettuun johonkin tuttuun lauluun ja sitten, että siunatkoon sinua ja hyvää yötä. Siis semmoinen, niin kuin, joka mitaltansa on varmasti alle 5 minuuttia, mutta sisältää niin kuin oleelliset osat Jumalan palveluksesta. Jumalan sanan lukeminen, evankeliumi Kristuksesta, sanoma syntien anteeksiantamuksesta ja Jumalan rakkaudesta Kristuksessa, pääsiäisen teema hyvin vahvasti. Ja sitten tämän yksittäisen henkilön yksin laulama laulu ja sellainen laulu, joka on olettaa, että hänen katselijoilleen, kuuntelijoilleen se on tuttu, niin että lauletaanko yhdessä ilta on tullut luojani tai tule kanssani Herra Jeesus ja sitten lyhyt siunaus ja se on 5 minuuttia ja se täyttää tarkoituksensa.
Mä oon kyllä sillä tavalla samaa mieltä tästä, että kyllä sen vois, kyllä sitä kannattaisi sitä kaavaa soveltaa. Että en tiedä sitten, onko radikaalin muutoksen paikka vai mikä mutta miettiä niin kuin myöskin sen median ehdoilla tietyllä tavalla pikkusen sitä, että se välittyy se, mitä sillä halutaan välittää. Ja miettiä, että mitä sillä halutaan tavoitella. Että se ei ole vaan toisto sitten siitä, mitä kirkossa on normaalistikin tapahtunut.
Ehkä tässä voisi kannustaa seurakuntia ottamaan tässä epätavanomaisiakin vapauksia, eihän jo siitäkin muistuttaa, että ei tässä koronan aikana ketään tuomiokapituliin kutsuta, kun eivät ihmiset saa kohdata, ja minkälainen nuhtelu ei etävälineellä kuitenkaan tunnu yhtä kiusalliselta. Tätä välineen huomioon ottaminen muuten? Tässä oli merkillinen episodi heti alussa, kun kirkkohallitus ehdottoman, voisin sanoa, täydellisen tietämättömyyden suomalla varmuudella kielisi seurakuntia ilmoittamasta mitään tilinumeroita näissä striimeissä. Kirkolliselle järjestöille, jolta jäänyt ehtoollistuotot saamatta, tämä on aivan katastrofi. Siellä useampi herätysliike on lomauttamassa tai jo lomauttanut ihmisiä. Ja sen sijaan, että olisi lähdetty etsimään keinoja tässä palvelemiseen, niin kirkon byrokratia koki kuitenkin tarpeelliseksi lähettää suorasanaisen ukaasin kaikkialle, että nyt ei saa laittaa tilinumeroa näkyviin. Ja ainakin sen ensimmäisen viikonlopun striimausten, ensimmäisen sunnuntain striimausten osalta herättäjäyhdistys, joka olisi ollut kolehdin saaja monessa seurakunnassa, kärsi tässä huomattavan paljon. Sitten pari päivää ennen sunnuntaita, ennen jumalanpalosta tuli uusi tieto, jonka mukaan nyt sen saakin laittaa sen tilinumeron sinne, mikäli rahojen vastaanottajalla on rahankeräyslupa. Näettekö te mahdollisuuksia tällaiseen etäkolehtiin ylipäänsä? Siis ei niitä tilinumeroita siellä ole juuri näkynyt sen jälkeenkään, eli nyt tämä väline on jotenkin jäänyt ehkä ottamatta huomioon.
No siis niin kuin raadollista kuin se onkin, niin kaikki toimijat tarvii sitä rahaa toimintansa pyörittämiseen, että ja kolehtin tuotot on tietysti iso merkitys järjestöille ja ne on tosi tärkeitä ja tietysti tässä nyt taloudellisia niin kuin taloudellista semmoista uhkaa ja tota haastetta kokee niin kuin yksi jos toinen toimija. Toki kirkko sillä tavalla viiveellä itse, niin kuin jos ajatellaan Suomen Evolut-kirkko, niin viiveellä sitten varmaan vero tulee muodossa jossain määrin. Mutta että tota, varmaan kaikkia niin kuin vaikutuksia ei pystytä heti ottaa huomioon, ei hoksata, on kiire toimia, kaikkea tätä. Nyt toki se rahankeräysluvan puitteissa rahan kerääminen niin kuin näiden jumalanpalvelusten yhteydessä on mahdollista, mutta on se varmaan vähän toinen sitten, mikä se ihmisten niin kuin intoa maksaa mobiilisti tai muuta on, niin se on varmaan vähän heikompaa, mutta kyllä mä näkisin tärkeänä, että se suodaan se mahdollisuus tässä, koska tota, ihmiset kuitenkin moni pystyy ja haluaa tukea tiettyjä toimijoita ja sille on ihan hyvä antaa mahdollisuus.
Oletko sä kumpikaan nähnyt yhtäkään tilinumeroa ruudussa?
Ruudussa en ole nähnyt kyllä, että ne on sitten yleensä ollut niissä nettisivuilla tai jossakin siinä yhteydessä ja nimenomaan sanottu, että kolehti ei ole mahdollista, mutta rahankeräys on.
Entä sitten tämä kuuntelemisen puoli? Pekka puhui monenkin kertaan muistutti kuuntelemisen tärkeydestä. Ja no niin kuin teknisesti ottaen nämä nettistriimit tarjoaisivat mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Siellä olisi mahdollisuus seurakunnan työntekijällä keskustella seurakuntalaisen kanssa samaan aikaan. Onko kirkossa toteutettu tätä nyt? Vai onko nämä enemmän jumalanpalvelustaltiointeja tai jumalanpalvelusperformansseja? Mikä se osallistumisen taso silloin on?
Mitä on toteutettu mun mielestäni useammassakin seurakunnassa ja keskustelua on käyty sekä koko jumalanpalveluksen ajan ja sitten osa on myöskin laittanut siihen virret ja synnin tunnustuksen sanoja ja kaikkea siinä, että pystyt näytön äärellä niin osallistumaan synnin tunnustukseen, että sanat on siinä kohta näkyvissä siinä, mikä se keskustelupalsta sitten siinä onkin. Ja sitten on järjestetty myöskin näitä niin sanottuja kirkkokahveita, sen jälkeen keskustelutilaisuuksia, mutta mulla ei ole tiedossa sellaista, jossa se olisi oikeasti niin kuin synnyttänyt laajaa keskustelua. Se on niin kuin muutamia yksittäisiä kommentteja tullut ja sitten työntekijä on niihin vastannut ja kirkkokahveilla on kymmenkunta ihmistä ehkä jotakin kommentoinut. Mutta tämä on siis edelleen se sama kysymys, että nyt me kuunnellaan niitä, jotka ovat tämän äärellä, mutta ei kuunnella niitä, joilla ei tätä ole. Ja se on se, niin kuin minusta siitäkin on hyviä esimerkkejä ja muutamia, sanotaan nyt joka käännän tässä, että oliko se nyt Pukkila, joka heti ensimmäisenä seurakunnan diakoniatyöntekijä otti ja kunnan joku vastaava niin otti ja katto kunnan kaikki, oliko se 70 ylitse ja jokaiselle soitettiin. Siinä oli sitten vapaaehtoisia, eli on hyviä esimerkkejä myöskin tästä. Me on omassa järjestössä tehty nyt sitä, että meillä on noin 500 puhelinnumeroa olemassa ja on itsekin ollut soittelemassa sitten pääkaupunkiseudun meidän väelle, niin minä olen sen kokenut, että tämä on se tapa, jolla minä kuuntelen ja näillä ihmisillä on sanottavaa ja ne kaipaa sitä ja minusta seurakuntien pitäisi tähän entistä enemmän ottaa tähän kantaa, että soitetaan ja kysytään, että miten sinä jaksat ja hoituuko sun kauppa-asiat. Ja
olisiko tämä sellainen synnin tunnustuksen paikka tässä toimittajalle, nimittäin viime kirkolliskokouksessa piispa Teemu Laajasalo ehdotti, että seurakuntataloutta olisivat tällaisen työmuodossa soiteltaisiin seurakuntansa läpi ja kysyttäisiin, mitä kuuluu. Ja voi hyvänen aika, että mä pidin sitä tyhmänä ideana. Ja mä sanoin sen julkisestikin varmaan useampaan kertaan. Se kuulosti musta niin helppoheikkimäiseltä puhelinmyynniltä. Mutta niin se vaan Isä Jumala näköjään kirkkoa opettaa, että kyllä se puhelinkin voi olla ihan toimiva väline. Merjana.
No kyllä se on todella toimiva selvästi ollut ja tässä on tietysti toimittajalta syvää viisautta. tämäkin hoksata. Joo, ja siis palatakseni tuohon ihan ensimmäiseen kysymykseen, että välittyykö evankeliumi tai että miten se välittyy ja mitä se on. Et kyllähän se semmoinen, niin kuin, että tämä ruuan jako ja tämä asiointiavun tarjoaminen ja nuorten illat, tietovisat siellä ja ihmisille soittelu ja keskusteluavun puhelinnumeron esillä pitäminen ja siellä ihmisten auttaminen ja heidän huolinsa kuuntelu, niin se on niin kuin sitä arkista evankeliumia, että kaikki kirkon työ ei ole vain se Jumalan palvelu. Se ei tänäkään aikana, vaan itse asiassa todella paljon ja pääsääntöisesti sitä ihmisten kanssa yhdessä tässä tilanteessa elämistä ja niin kuin sillä tavalla Kristuksen esimerkin seuraamista, että ollaan siellä kärsivän ihmisen rinnalla ja jaetaan sitä hänen huoltaan ja surua ja kannetaan sitä yhdessä. Ja tämä on niin kuin pääsiäinen on niin kuin ollut jotenkin hieno tässä kohti silleen, näin niin kuin teologina. Hienoa, että se pääsiäisen sanoma konkretisoituu itse asiassa todella hyvin kaikessa tässä.
Jumalanpalveluksen striimaus ei olekaan siis se kirkon digiloikan päämäärä, vaan se alku, koska se nyt on se, mikä ensimmäisenä osattiin, ja nyt sä puhut, kuulostaa jopa sieltä tärkeämmistä asioista tässä ohella.
Niin, tai se on niin kuin se, tietysti se sanoma ja se semmoinen niin kuin työnäkyy ja koko se kirkon olemassaolo, on niin kuin, se pohjautuu sille teologiselle sanomalle ja Jumalan palvelus kannattelee rukouksellaan tätä maailmaa, mutta niin kuin sitten se, että miten ihmiset tässä toimii, niin, niin kyllä se konkreettinen apu vaikkapa siellä yksinhuoltaja perheessä ruokakassi, niin on se arkinen evankeliumi, joka siinä tarvitaan, eikä sitten niin kuin se välittyy se sanoma itse asiassa siinä niin kuin jo ihan täytenä.
Hyvä, me käydään pienellä katkolla mainosten jälkeen ja jatketaan vielä sekä arkisesta että sekä arjen että pyhän evankeliumista.
Viikon debatti.
Viikon debatti jatkaa kirkon koronaviestinnän ja striimattujen jumalanpalvelusten parissa. Kun mietitään sitä, että mihin tämä voi johtaa. Siis kirkossa usein yhdellä tasolla pelätään muutoksia ja toisella tasolla niitä toivotaan tässä samaan aikaan. Moni näkee pelkoja siitä, että tämä on se tällainen viestintä, on se kirkon viestinnän tulevaisuus, ja moni toisaalta toivoo sitä. Kysytään ensin sitä, että onko tämä parokiaalimallin kuolema? Eli siis, mitä tapahtuu sille meidän pyhänä vaalimallemme ajatukselle, että seurakuntalaisen ei tule itse valita seurakuntaa, vaan maantiede valitsee seurakunnan? Jos sinä asut Tyrväällä, niin sinä olet Tyrvään seurakunnan jäsen, jos Tyrvään seurakunta on vielä olemassa. Jos asut Kalliossa, olet Kallion seurakunnan jäsen, eikä sinun pidä tätä vastaan kapinoimana. Ja nyt seurakuntalaiset saavat valita tuolla niin kuin rusinat pullasta, etsiä kivoimpia striimejä. Muuttaako tämä meidän kirkollista todellisuutta?
No sehän on siis ihan mahtavaa ylipäätään, että pääsee sillä tavalla niin kuin ympäri maailmaa nyt. Nyt Jumalan palveluksia ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin ympäri maailmaa, ja se on niin kuin valtavan rikasta sillä tavalla, että osittain varmaan haastaa, mutta sitten kyllä meille palautteiden perusteella sitäkin sanotaan, että kyllä se on tosi tärkeää, että sitä lähikirkosta tulee se Jumalan palvelus, tai että siellä näytään, että siellä ei ole pistetty luukkuja kiinni, että sekä että, sanoisin.
Mä niin kuin toivon, että tämä kuitenkin siis palaa siihen, että Jumalan palvelus mun käsitteistössä on sellainen, johon osallistutaan eikä seurata. Ja kun en nouse seisomaan uskon tunnustuksen ajaksi siinä nojatuolissa istuessani, kädet palen synnin tunnustuksesta ristiin ja isämeren rukouksen luen, mutta en minä virsiä laula. Ja mä toivon, että siis päästään siihen, koska seurakunnan olemukseen kuuluu se, että kokoonnutaan yhteen. Mutta sitten tämä parokkiaalisuus on toinen asia, että jo tähänkin asti tällä seudulla, missä nyt tätä tehdään, eli pääkaupunkiseudulla, niin kyllähän ihmiset täällä ovat valinneet sen, mihin kirkkoon he menevät. Ei, jos se on mahdollista, jos on auto käytössä, jos ratikat kulkee sinne päin, niin kyllähän se on tähänkin asti, ei se ole sillä tavalla rajattu. Ja kyllä ihmiset myöskin valitsee sitä, että mistä he kokevat, että se on heidän paikkansa, mistä he kokevat saavansa jotakin sellaista, jota he elämässänsä kaipaavat, kehen ovat tottuneet niin kuin hengellisinä opettajina luottamaan. Ja on se tosiasia sekin, vaikka me niin haluaisimme, että se joka seurakunta olisi niin kuin katta sen ympäristöalueen, ihmiset tulisivat sinne ja löytäisivät sieltä oman paikkansa, mutta ei se tähänkään asti ole totta. Totta se on jossakin Karviassa, joka on minun toinen kotiseurakuntani, niin siellähän on useita kymmeniä kilometrejä matkaa seuraavaan toiseen kirkkoon, niin jos kirkkoon haluaa mennä, niin siihen kirkkoon se on mentävä, jos ei ole autoa käytössä, koska mitään muuta ei ole.
Mitä luulette, onko tällaisessa netin kautta tapahtuvassa hartauden harjoituksessa, mikä siellä on sen oman seurakunnan rooli sitten, jos ihmiset voivat nyt ehkä tulevaisuudessa alkaa vähitellen kokea kokoontuvansa yhteen kyllä, kun ovat siinä saman striimin ääressä ja voivat jotakin sanoa, kun ne ei näe toisiaan, ne ei tiedä, ketkä tänne kokoontuu, ne ei tiedä, onko täällä nyt ne tutut naamat mukana, niin mikä se seurakunnan rooliksi silloin jää? Eikö tässä iso vaara siitä, että aletaan seurata ihmisiä? Siis jotkut tykkää Teemu Piispan saarnoista ja joku toinen tykkää Mirjamista, joka on Kälviällä, ja sitten lähdetään niinku paimenen perässä kulkemaan, eikä seurakunnan. Onko tämä realistinen huoli?
No onko se niin hirveän vaarallista? Me tarvitaan erilaisia ihmisiä ja erilaisia paimenia. Ja sehän on vaan niin kuin mun mielestä rikkautta kyllä, että näin on, mutta että sekin tosiaan noista palautteista kyllä tulee, että kyllä ihmiset tykkää niitä tuttuja ihmisiä katella siellä, että jos on rippipappi tai jos on se muskariope, joka on niin kuin muutenkin tuttu, niin kyllä ne on hirveän tärkeitä nytkin. Se tuo sitä jatkuvuutta siihen arkeen ja sitten myös semmoista turvallisuuden tunnetta ja että nämä ihmiset toimii ja elämä pyörii tästä kummallisesta tilanteesta huolimatta.
Pekka, sinulla oli tietty huoli siihen, että mikä tässä jää päällimmäisen viestissä tällä hetkellä.
Niin, mä luulen, että se ensimmäinen viesti, en tiedä, onko se, sitä on pystytty nyt jo muuttamaan, mutta alkuun se tuli viesti, joka oli, sitäkin pikkusen kyllä kritikoin sitä, kun todettiin, että kirkot pannaan kiinni siinä mielessä, että siellä on vain viranhaltijoita jumalanpalveluksen toimittamisessa. Luulen, että siinäkin olisi näitä viranomaispäätöksiä ja niitä noudattaen niin olisi voitu toimia hiukan toisin, jos olisi etsitty sitä keinoja. Niin viesti, että kirkko on kiinni, niin se viesti on vahvempi kuin vain se, että se kirkon ovi on kiinni. Se tulee myöskin siinä, että kirkko on niin kuin vetäytynyt siitä. Niin kuin työntekijät ovat monen mutkan takana ja jossain satissakin alkaa keskustelu, netin keskustelu, että mitenkä voin auttaa, joka on ihan sama kuin osuuspankin tai vakuutusyhtiön tai autokaupan viesti. Eli mikä on se, seurakunta on ollut erilaisien kriisien aikana niin kuin keskeisin tuki, ja mä mietin sitä, että menikö se liian vahvasti läpi tämä, että kirkko on kiinni. Nyt me emme ole se tuki, ja nyt sitten hengellinen tai tämmöinen henkinen johtaja onkin sitten ensin ehkä presidentti ja tällä hetkellä ehkä pääministeri, jolla on niin kuin tämmöinen empatia kuitenkin, vaikka se luettelee kovat säännöt, mutta kyllä me tästä selviämme.
Osuuspankki, Prisma ja autokauppa ovat auki, koska niitä pidetään yhteiskunnallisesti välttämättömiä. Ja kirkko on kiinni.
No itse asiassa ei se ole kyllä ihan kiinni. Että Vantaalla esimerkiksi päätettiin, että ei, kirkko ei ole täysin kiinni, että pääsääntöisesti se kyllä on kiinni ja hygieniasta pitää ehdottomasti pitää huolta, että se on tosi tärkeää. Mutta että kirkko on auki joka päivä kello 9-12 ja torstaisin kello 15-19 ja siellä saa käydä. Ei siellä toki moni ole käynyt, mutta että me kyllä päätettiin, että meidän, että Vantaalla viestinnässä ei sanota, että kirkot ovat kiinni, eikä me myöskään sanota, että toiminnot ovat peruttu, vaan että me sanotaan, että ne ovat tauolla. Että näillä on niin kuin paljon merkitystä, että minkä sanavalinnan sä haluat saada läpi ja se pitää päättää heti ja sitä pitää sitten toistaa, koska muuten se tulee. Se menee läpi sellaisena, millä sä lähdet sitä tuuttaamaan, ja ensimmäisessä vaiheessa mediat se yleensä nappaa. Että.
Otetaan katse tulevaisuuteen. Tällä viikolla päätetään Uudenmaan sulun purkamisesta, eli on todennäköistä, että viikon kuluttua suomalaiset saavat taas liikkua Uudeltamaalta ulos ja Uudellemaalle sisään. Moni muu rajoitus pysyy voimassa vielä pitkään, ja selvää on, että kirkot jatkavat näitä striimauksia vähintään niin pitkään kuin tämä korona-aika jatkuu. Ja aika moni on sanonut, että tätä tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Jos tällä hetkellä se keskeisin viesti, mikä on haluttu välittää, on se, että jumalanpalveluselämä jatkuu, niin mitä sanottavaa sen jälkeen on, kun se jatkuu muutenkin? Mistä löytyy se sisältö, keskeinen tarve tälle tulevaisuudessa? Mitä sitten pitää ruveta tekemään?
Tässä on kyllä hienoja taitoja opittu ja semmoista läsnäoloa niin kuin tekniikan kautta ja näin. Että toivottavasti tämä jatkuu ja meidän työntekijöillä on nyt ne valmiudet itse asiassa ja kehitystä tapahtuu koko ajan. Ja tähän pitäisi saada meidän seurakuntalaisia mukaan. Että se on kyllä, että se ei saa jatkua työntekijä keskeisenä, vaan sen täytyy kyllä laajentua. Mutta että toivottavasti sen jälkeenkin, kun voidaan kokoontua, niin voidaan myös verkossa yhä enemmän välittää ja tämä jättäisi sen rohkeuden tehdä myös näin.
Minä ajattelen, että niin kuin tärkein viesti, joka pitäisi jollakin konstilla saada läpi, on, että seurakunnista tulee viesti, että me olemme teitä varten. Me olemme täällä ja teemme työtä teitä varten. Työntekijät ovat teitä varten. Ja että ne kanavat, joilla sitten yhteyttä voisi ottaa työntekijään, koska tämä kriisi aiheuttaa pitkällisiä seurauksia näin pelkään niin kuin perheiden ristiriitojen kasvamisen, lastenhuollon, kaikki tämmöiset, niin että ne kanavat, joita kautta voi ottaa seurakunnan rippipappiin tai tuttuun diakonissaan tai nuoriso-ohjaajaan, jonka leirillä meidän lapset oli ja nyt siinä on näitä, niin mitkä ovat ne keinot ja sitten viesti siitä, että me olemme täällä sitä varten, että kun alkaa puristaa, niin yksi keino, jolla me tavoittaa ja se viesti pitäisi saada niin kuin lujaa läpitten nyt, koska tällä hetkellä kirkon nämä avustuskanavat, niin monesta niistä tulee viesti, että ei siellä ole ollut sellaista ruuhkaa, mitä on esimerkiksi mielenterveysseuran tai muiden päivystävissä puhelimissa. Ja myöskin sitä, mitä äsken sanoit siitä, että kirkot ovat muutaman tunnin auki, niin jossakin pappien keskustelussa todettiin, että ei siellä käy. Eli se viesti pitäisi saada, että me olemme täällä oikeasti olemassa, kirkko on olemassa, evankeliumi on olemassa, Jumalan rakkaus on olemassa, se niin kuin jotenkin kantaa ja me haluamme sinun kanssasi jakaa sen.
Piispat silloin yhdessä ensimmäisestä näistä koronaan liittyvistä yhteistä julkilausumistaan sanovat minusta, että kaikki yhteen ääneen, että erityisesti kriisiaikoina kirkkoa tarvitaan. Mitä luulet, uskoako seurakuntalaiset sen vai eikö tämä piispujen viesti ole mennyt perille, että nyt me olemme erityisen tärkeitä?
No siis kyllähän se tosiaan näissä tämmöisissä kansallisen kriisin kestävyyden näkökulmissa, niin kirkko on siellä se semmoinen yksi turvallisuutta tuova toimija, yksi muiden joukossa. Suomalaiset toki luottaa erityisen paljon vaikkapa terveysviranomaisiin, että näin, että kirkko on siellä niin kuin yksi, mutta se luo sitä jatkuvuutta ja sellaista pitkää aikojen yli ulottuvaa horisonttia siitä, että kaikesta monenlaisista asioista on selvitty ja vaikka yksilön kohdalla voi tapahtua se pahin, kaikista pahin asia, eli vaikka se, että läheinen kuolee, mutta että kuitenkin on joku horisontti, on joku sellainen niin kuin näkökulma siihen, että meillä on toisemme ja että tässä yhteiskunnassa on toimijoita, jotka pitää heikoimmista huolta ja että me olemme ihmistä varten ja että kirkko ei ole siellä rakennuksissaan piilossa. Ihmiset eivät ole siellä piilossa, vaan menevät voimakkaasti ulos ja ovat läsnä ihmisten arjessa. Se on tärkeä kyllä jatkossakin.
Tätä viestiä siis siitä, että me, kirkko, on täällä seurakuntalaisten varten. Pekka ei varmaankaan tarkoittanut, kuten siis sanonutkaan, että sen viestin aika olisi sitten, kun tämä kriisi loppuu, vaan se on se, mitä pitäisi tehdä jo nyt. Mitäs sinä sitä tekisit nyt sitten, jos sinulla annettaisiin kamera käteen ja mikrofoni suuhun? Mikrofoni sulla melkein suussa onkin.
Melkein onkin. En mä ole mikään sellainen. En ole profeetta enkä profeetan oppilas, mutta että kyllä mä silloin heti ensimmäisenä, kun tämä tuli, niin sanon, että jokaisen seurakunnan ja mun mielestäni, oliko se sitten Lopen seurakunta toteuttikin, että seurakunnan nettisivuille ja paikalliseen lehteen 2 tietoa seurakunnasta. Jos tarvitset apua, soita tähän ja jos haluat olla apuna ja tukena ja voit tehdä jotakin, soita tähän numeroon. Ja se pitäisi olla siis paitsi nettisivuilla, myös paikallislehdessä, niin seurakunnan ilmoitus, että soita tähän, jos sinä tarvitset jotakin apua, ja soita tähän, jos voit olla antamassa jotakin. Ja siellä olisi sitten päivystys, sanotaan vaikka 12 tuntia päivässä. Isommissa seurakunnissa, pienemmissä se toki on rajattu se, että kuinka paljon sitä voi olla. Siis viesti siitä, että jos tarvitset, niin soita tähän, ja siellä on joku vastaisi sanoa, että mitä kauppa-asiaa kun tarvitset. Minäpä selvitän, kuka sen hoitaa. Niin edelleen. Se pitäisi olla niin kuin vahvasti läsnä, että nyt.
Merjanna.
Kyllä, se vähän näin on, että seurakunnat voisivat olla ja kirkko ylipäätään tämmöinen niin kuin lähimmäisen rakkauden alusta, että siinä mahdollistetaan sekä sitä avun antamista, että fasilitoidaan sitä ja sitten myöskin otetaan ja kuullaan sitä avun tarvetta ja oikeasti toimitaan tässä yhteiskunnassa heikomman rinnalla. Se on tosi tärkeä asia.
Tässä jokaisen pitäisi kysyä, että onko näin tehty jo tähän mennessä, että tarvittiinko me koronaa osoittamaan meille, että seurakuntien pitäisi ruveta tekemään tuollaista asiaa digitaalisesti?
Se on just tässä, että osata tehdä se digitaalisesti. Kyllähän se niin kuin iso juttu oli myöskin tässä, että näiden riskiryhmään kuuluvien monisairaiden tai perussairaiden ja ikäihmisten luokse ei oikein saanut mennä. Ja se oli se, mikä katkaistiin, ja se on tosi iso juttu, että seurakunnan vapaaehtoiset diakoniatyöntekijät tai palkatut diakoniatyöntekijät eivät voineetkaan enää mennä. Ja se on melkoinen niin kuin hylkäämisen kokemus näillä ihmisillä, vaikka se tietää, että mistä se johtuu, että se joudut tästä ihmisestä. Ja sen tähden niin kuin, tämä tilanne vaatisi meiltä ihan uudenlaisia niin kuin ajattelua, että kun näistä joudutaan luopumaan, niin voidaanko jollakin niitä korvata. Ja tämä digijuttu on yksi osa sitä, mutta ei varmasti puolta siitä kokonaisuudesta.
Merjana, lyhyesti. Nyt tämän digiloikan kanssa tavoitetaan aivan uudenlaista, en sanoa yleisöä, mutta eri seurakuntalaisia, kun on ehkä tavoitettu normaalisti, jotkut ovat jääneet nyt sitten myöskin paitsioon. Kun tämä kriisi päättyy, niin miten nämä ryhmät saatetaan yhteen? Et niin, kaksi erillistä asiakasryhmää seurakunnalle, vaan seurakuntalaisia rinnakkain.
Ollaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan yhä ja jatkossakin. Ja proaktiivisesti koko ajan kuulostellaan sitä toimintaympäristöä, missä me ollaan, tätä maata ja ihmisten kysymyksiä, ja vastataan siihen.
Ja loppuun lyhyesti luen 10 päivän, melkein 2 viikon takaisin viisaan ajatuksen sosiaalista mediasta. Luulen, että parhaiten tästä koronakriisistä selviävät ne seurakunnat, joiden työntekijät, vastuunkantajat ja muut aktiivisesti seurakunnan elämässä toimivat ovat löytäneet tavan kuulla ja kuunnella seurakuntalaisia näinä aikoina. Se oli Pekka Kiviranta, hienosti sanottu. Kiitos tästä ja kiitos tästä keskustelusta. Viikon debattia ei tule ensi viikolla, koska tulee piispan kyselytunti, mutta sen jälkeen debattipalaa.
Viikon debatti.